Stimați prieteni, avem ocazia să ne revedem. Pentru mine este un moment potrivit ca să vă salut, să apreciez interesul pe care îl aveți. Astăzi o să vorbim despre dragoste sau despre protest împotriva lunii de miere. Vorbim despre indispensabilitatea dragostei. Indispensabil înseamnă un lucru fără de care nu se poate. Lucru fără de care nu se poate în viață este dragostea, pentru că dragostea este Dumnezeu. Dragostea a fost citită, cântată, recitată, cerută, căutată, dorită, scrisă, impusă, constrânsă, imitată, explicată, însă probabil mai puțin practicată. Dragostea este de departe cea mai mare, cea mai importantă, cea mai necesară, cea mai puternică, pentru că dragostea este Dumnezeu. Dragostea unește, vindecă, iartă, împacă, acceptă, hrănește, ridică, face efort, se sacrifică, dă prioritate. Dragostea este atât de scumpă, este atât de rară, de calitativă, de necesară, de căutată și de dorită, încât niciodată nu putem iubi prea mult. Oamenii au căutat de cele mai multe ori excelența și l-au întrebat pe Iisus care este cea mai mare poruncă din lege, însă El, în loc de răspuns, în loc să le răspundă despre o poruncă, le-a răspuns despre două porunci. El a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ce ai, aceasta este cea mai mare poruncă. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată dar că cele mai mari două porunci au legătură cu dragostea. Este indispensabilă. Cel mai aproape este tovarășul de viață, adică soțul și soția. Din învățătura Mântuitorului Iisus Hristos înțelegem faptul că nu este suficient să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Trebuie să-L iubim și pe aproapele, să iubim pe oameni. Iubirea de oameni arată, confirmă și verifică, dovedește și demonstrează dragostea de Dumnezeu. Biblia spune că cum poți spune că-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, în timp ce nu-L iubești pe omul de lângă tine pe care-L vezi și vezi dificultățile? Fără dragoste de oameni, dragostea de Dumnezeu este fățarnică, e falsă, e insuficientă și necorespunzătoare, este neautentică, este neadevărată. Noi credem că opusul iubirii este ura, însă nu este adevărat. Este indiferența. Opusul iubirii este egoismul, este iubirea de sine. Este această a doua cea mai mare poruncă, adică să iubim pe oamenii de lângă noi. Dragostea de Dumnezeu este verificată cu dragostea de oameni și dragostea de oameni este verificată cu dragostea de aproapele. Dacă nu-L iubim pe omul de lângă noi, ne e ușor să-L iubim pe cel din Africa, pentru că nu-L vedem și nu-L putem ajuta cu nimic. Îi iubim ușor pe oamenii pe care nu-i cunoaștem, însă ne este foarte greu să iubim pe oamenii pe care îi cunoaștem și cu cât îi cunoaștem mai bine, suntem tentați să-i tratăm cu mai multă indiferență și cunoscându-le defectele și slăbiciunile să-i disprețuim și să ne pierdem respectul pentru ei. Însă dacă cumva facem asta, să nu uitați că și cei de lângă noi au tendința să facă la fel. Asta înseamnă că e mai ușor să-L iubești pe Dumnezeu decât să iubești pe oameni și e mai ușor să iubești pe cineva care stă departe și îl vezi odată la 100 de ani decât să-L iubești pe cel care îl vezi în fiecare clipă. Asta înseamnă că e mai ușor să iubești pe oamenii care sunt departe decât pe oamenii care sunt aproape, adică exact ce spunea Hristos, să-L iubești pe aproapele. Ura vine de la sine, însă dragostea vine din Dumnezeu. Oamenii nu iubesc de la sine, ci iubesc din disciplină, din caracter, dintr-o inimă curată. Dragostea este un efort. Biblia vorbește despre osteneala dragostei. În dragoste este osteneală, stimați prieteni. Cine spune că nu mai iubește, se referă la faptul că nu mai are sentimente pentru, dar dragostea nu este un sentiment. Este un sentiment când te îndrăgostești și atunci este acțiunea unui hormon, dar aia trece la maxim un an jumate, cel mult doi, de la consumarea relației intime. Însă dragostea este o alegere care se manifestă sentimental, dar este o alegere. Cine spune că nu mai simte nimic pentru soția lui, nu trebuie neapărat să simtă ceva, trebuie doar să aleagă, să o respecte, să o iubească, să-i poarte de grijă, să se concentreze pe binele ei și sentimentele vin după aceea. Sentimentele urmează alegerea. Asta este deja știință. Relațiile de calitate sunt testul iubirii, însă cel mai mare test al iubirii este căsătoria. Ura este dușmanul iubirii, însă cel mai mare dușman este fățărnicia, este ipocrizia. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, spune Apostolul Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii. Roman capitolul 12. Cel mai ușor mod să iubești cu este cu vorba. Deși nici cu vorba nu este întotdeauna ușor, însă cel mai greu este să iubești cu fapta. Dumnezeu ne cere să ne iubim tovarășii de viață pentru câteva motive. În primul rând, pentru că El nu ne-a obligat să ne căsătorim. Doar ne-a oferit posibilitatea să ne căsătorim. Dacă noi am ales să ne căsătorim, atunci trebuie să alegem să rămânem căsătoriți și trebuie să alegem să ne iubim omul pe care l-am ales. 2. Dumnezeu nu ne-a ales tovarășul de viață. Ne-a oferit doar posibilitatea să alegem pe unul dintre potențialii băieți sau fete. Odată ce am intrat în relația de căsătorie la dorința noastră și cu cine am vrut noi, nu-L putem iubi pe Dumnezeu fără să ne iubim și tovarășul de viață pe care noi l-am ales. Din învățătura Bibliei, ca regulă generală, putem spune că cine nu-și iubește tovarășul de viață nu-L iubește pe Dumnezeu și nici nu e creștin. Pentru că Biblia ne spune că dragostea este o poruncă. Dacă dragostea ar fi un sentiment, cum și-ar permite Hristos să ne poruncească? Putem noi să simțim ceva anume dacă nu simțim în mod natural? Nu. Dar putem să alegem? Da, să alegem putem. Ei bine, a ierta e o alegere. A iubi este o alegere. De aceea Hristos ne-a poruncit să facem alegeri bune. Neînțelegerile repetate, cearta, separarea, divorțul reprezintă incapacitatea noastră de a respecta porunca Mântuitorului. Apostolul Petru ne învață că cea mai înaltă formă de maturitate este să iubim pe toți oamenii. Aduceți-vă aminte că în a doua sa scrisoare, capitolul 1, în versetele 5-6 vorbește despre cele 8 trepte ale mergerii spre cer. Ultimile două, iubirea de oameni, iubirea de frați și mai apoi iubirea de oameni, observați de două ori iubirea. Mântuitorul ne învață că cea mai înaltă formă de maturitate este să-ți iubești dușmanii. Simte cineva să-și iubească dușmanii? Nu. Ba dimpotrivă, simțim să le facem altceva, nu să iubim. Dar Hristos ne poruncește să iubim. Asta înseamnă că nu ne poruncește să simțim iubire pentru ei, ci să manifestăm iubire pentru ei. Dragostea este o alegere, stimați prieteni. Putem să alegem să ne iubim soția dacă suntem maturi și ne sacrificăm pe noi. Nu suntem egoiști, răzbunători, răutăcioși, indiferenți. Putem să alegem să o iubim, dar în același timp avem suficiente motive să-i băgăm de vină. Sau să fim indiferenți, să fim duri, să fim nepăsători, să fim aroganți și lista poate continua. Poate cineva să fie mai rău decât un dușman? Nu. Atunci cum poate cineva să rămână creștin în timp ce nu-și iubește tovarășul de viață, soțul sau soția? Cum poate cineva să-L iubească pe Dumnezeu când nu-și iubește tovarășul de viață? Iubirea creștină se arată prin a iubi pe cei care sunt greu de iubit. Dacă Hristos ne-a poruncit să iubim dușmanii, poate soția sau soțul să ajungă mai rău decât un dușman? Nu. Înseamnă că noi nu ne calificăm să nu ne mai iubim soțul și soția. Când noi spunem că nu mai iubim sau nu-l mai iubim pe el, noi ne descalificăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni, să nu mai vorbesc de creștini. Știți de fapt ce vrem să spunem? Probabil că am găsit pe altcineva care este mai proaspăt decât tovarășul de viață alături de care stăm în căsătorie de câțiva ani sau zeci de ani. Și atunci, plictisindu-ne, spunem că nu mai iubim. Probabil că ne cere să fim mai harnici, mai curați, mai responsabili sau nu vorbesc neapărat despre bărbați la adresa femeilor și nici invers. E reciprocă situația. Aceasta este învățătura lui Hristos din Luca 14. Să chem la ospăț pe cine nu te poate chema la ospăț. Să iubești pe cine nu te iubește. Atenție! Luca 14 spune, iubește soția și nu te aștepta ca ea să te iubească pe tine. Asta este între ea și Dumnezeu. Dacă tu o iubești, exemplul tău de iubire va fi ca niște cărbuni aprinși, puși pe capul ei. Și ea te va iubi, dar dacă o bați, nu te va iubi. Dacă te comporți dur, nu te va iubi. Dacă ești infidel sau infidelă, nu te va iubi soțul sau soția. Iubește-l, iubește-o. Exemplul acesta îi va muia inima. Îl sau o va face să se simtă prost, rău și se va corecta. Poate că vi se pare naivitate. Nu spuneți asta dacă n-ați încercat, vă rog frumos. Acesta este testul iubirii, absența reciprocității. E ușor să-L iubim pe Dumnezeu pentru că nu ne greșește, dar tovarășul de viață ne greșește, nu? Și uneori nu puțin. Nu ne minte, uneori există minciună în cuplu. Nu ne înșală, nu ne cicălește, să nu mai vorbesc de asta, în familie e multă cicăleală. De fapt, care e definiția cicălelii? Dacă îmi spui odată, mă informezi. Dacă îmi spui de două ori, mi-aduce aminte. Dacă îmi spui de trei ori, mă cicălești, mă sâcăi. Nu ne contrazice, tovarășul de viață ne contrazice. Nu ne enervează, tovarășul de viață ne enervează. Cum îl mai iubim? Cum mă mai iubim? Noi confundăm îndrăgostirea aceea, fluturia care simțim în stomac în perioada îndrăgostirii, și ni se pare că aia este dragoste. Aia nu-i dragoste, stimați prieteni, aia e acțiunea unui hormon, este acțiunea sistemului endocrin și rolul este temporar să ne împingă în căsătorie. După consumarea actului intim la ceva timp, maxim un an, să nu spun doi, sau mai bine zis maxim doi ani, să nu spun unu, s-a terminat, hormonul acesta se oprește ca și hormonul de creștere, că altfel ne-am face cât casa. E, dar dragostea adevărată, care este o alegere, nu acțiunea unui hormon, aceasta pornește din caracter, iar cine nu-l are, nu-l are. Ne este greu să ne iubim tovarăși de viață când faci aceste lucruri. Cine nu se califică pentru a fi iubit? Cel care nu te iubește înapoi se califică. Cheamă la masă pe cel care nu are posibilitatea să te cheme, ca să faci un bine, nu ca să fie unu-unu. Tu-l chem pe el pe tine. De fapt, l-ai chemat, știi încă te cheamă, nu? Cheamă-l pe unul care nu-ți dă înapoi, ci te-ai cheltuit, dar e 1-0. Ai pierdut niște bani, în sensul că i-ai investit în masa la care l-ai invitat. Iubește atunci când nu te iubește, atunci ai făcut un lucru extraordinar. Atunci poți câștiga admirația ei sau a lui. Dușmanul se califică să-l iubim. De ce nu se califică soțul și soția? Ce fel de creștini suntem noi? Ce fel de caracter avem noi? Ce fel de demnitate avem noi? Cât de creștini suntem dacă nu-i putem iubi pe cei care nu se califică? Dacă iubiți doar pe cei care vă iubesc, ce răsplată vreți? Întreba Hristos. Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Luca 6. Dacă dați cu împrumut acelora de la care așteptați să primiți înapoi, ce răsplată credeți că vi se cuvine? N-ați făcut nicio bravură. Bravură se numește când ai dat fără să primești înapoi. Iubește-ți tovarășii de viață chiar dacă nu te iubește. Într-o zi te va iubi, te va admira ca pe un înger sau ca pe o îngeriță. De ce nu putem da tovarășii de viață iubire cu împrumut fără așteptare înapoi? De la cine am învățat să iubim doar dacă primim înapoi? De la Hristos sau de la Hollywood? De la vedetele lumii de astăzi pline de tatuaje și pline de fițe și de relații extramaritale? Nu vreau să judec pe nimeni. Fiecare om are dreptul să-și gestioneze viața după propriile convingeri. Nu ăsta este scopul meu. Însă scopul meu este să spun ce spune Biblia. N-am niciun drept ca om să judec pe nimeni. Însă ca și preot al lui Dumnezeu, am dreptul să vorbesc despre legile lui Dumnezeu. Iar cine crede că este vizat să primească mesajul acesta ca pe un moment în care trebuie să se gândească dacă mai vrea să continue în calitate de dușman al lui Dumnezeu, de oponent al lui Dumnezeu. Împrumută iubire fără să aștepți înapoi să o primești. Împrumută iubire soțului, soției, părinților, copiilor atunci când nu merită. Lucrul acesta îi va topi, îi va frânge, îi va chema înapoi. Iubește fără să fii iubit, iartă fără să fii iertat, fii bun fără ca altcineva să fie bun. Așa a fost Hristos. De aceea m-am convertit. Am avut 21 de ani, eram într-o biserică ortodoxă, sigur, nepracticant eram, ca cei mai mulți dintre oamenii care poartă o religie, și când l-am întâlnit pe Hristos, care m-a iubit fără să-L iubesc, fără să-L cunosc, când am aflat că a murit pentru mine și că mi-oferă mântuirea, lucrul acesta m-a topit. N-am putut să continui singur, ci m-am oprit și am știut că de atunci, până când voi pune mâinile pe piept, voi merge urmându-L pe El. Partenerul poate fi uneori dificil, însă scopul căsătoriei este să ne învețe să iubim. Nu există nicio experiență în viață care să te mobilizeze atât de tare, să te maturizeze atât de tare, ca să atingi performanțe la care nu ai visat vreodată. Căsătoria e o experiență grea, dar frumoasă. Căsătoria te învață să iubești când celălalt nu merită. Și asta te crește, te face un om matur, puternic, special. Nu un copilaș care plânge după bombană pentru că n-a primit-o. Suntem adulți. Suntem prea supărăcioși, prea mofturoși, prea materialiști, prea egoiști. Și un adult n-ar trebui să fie așa. Îmbătrânim și rămânem mici la suflet. Rămânem imaturi, dependenți de plăcere. Aș vrea să ne gândim la lucrurile astea, pentru că trăim o singură dată și așa de scurt. Vom învăța să iubim atunci când vom iubi fără să fim iubiți înapoi. Eu nu pot controla tovarășul meu de viață, dar mă pot controla pe mine. Într-o zi Dumnezeu nu-l va face responsabil pe tovarășul meu de viață cu privire la ce am făcut eu sau la ce n-am făcut eu, ci mă face responsabil pe mine. Treaba mea este să-mi iubesc soția. Sigur, nu vreau să merg la extremă cu atitudinea aceasta de a iubi fără să fiu iubit, dar vreau doar să spun că dacă eu o iubesc pe ea fără să mă iubească inițial, lucrul acesta vă face să se gândească dacă nu cumva și ea ar trebui să se comporte la fel. Este cea mai motivatoare atitudine posibilă. Toți oamenii care îl urmează pe Dumnezeu, îl urmează pentru un singur motiv, că au văzut dragostea lui, care l-a pus în situația să accepte să moară pentru ei și să-și asume păcatele care le-au făcut ei, să se facă responsabil pentru păcatele lor. Când înțelegi asta, te topești, nu mai poți trăi fără el. De aceea oamenii se convertesc. În lumea musulmană, foarte mulți creștini sunt uciși. De ce acceptă să fie uciși? Nu o să meargă la biserică, asta e floare la ureche. Pentru faptul că l-au întâlnit pe Hristos și nu pe Hristos, au întâlnit dragostea lui Hristos. Când întâlnești dragostea aceasta, vrei să o ai și ești dispus să plătești cu viața. Când înțelegi ce a făcut el pentru tine, nu mai poți trăi fără el. Voi iubi fără să fiu iubit, voi ierta fără să fiu iertat. Aceasta este datoria mea. M-am hotărât să-mi fac datoria. Nu pot, dar îi cer ajutorul. Vrei să faci la fel? Vrei să faci sens cu viața ta? Vrei să rămâi un exemplu pentru cineva? Vrei să faci performanță cu viața aceasta nu doar din sport și din altceva, ci din caracter, din demnitate, din omenie? Vrei să fii admirat de oameni pentru ceea ce ești, nu doar pentru ceea ce ai? Poți pierde mâine, caracterul nu-l poți pierde. Măreția, iubirea, iertarea, mila, respectul, bunătatea, pe astea nu le poți pierde. Nu vrei să le dezvolți. Nu vrei să te apropii de Hristos, care te va dezvăța de lucrurile urâte pe care le-ai învățat și te va învăța să fii om. Noi toți suntem în situația asta, fără El suntem niște ființe tentate spre egoism. Stimați prieteni, aș vrea să ne rugăm. Suntem făcuți din țărână, însă putem atinge măreția. Am fost creați să atingem măreția. Nu să trăim în gunoi, în țărână. Am fost creați să atingem măreția. Să ne lăsăm inspirați de Dumnezeu care ne-a creat, de această ființă care a venit la noi din nou să ne recupereze din viața păcătoasă pe care am ales să o trăim. Haideți să ne rugăm și să-i cerem ajutorul, fiindcă ajutorul nostru este în afara noastră, nu în interiorul nostru. El nu vine de la noi, ci vine de la El. Tată Ceresc, suntem în fața Ta, ne aplecăm ființele să ne închinăm, suntem cuprinși de admirație, nu înțelegem cum poți să fii așa de bun, de iertător, nu înțelegem cum Te-ai uitat la noi zeci de ani, cum Te-am nesocotit, cum Te-am înfruntat prin păcatele pe care le-am făcut și Tu ai continuat să ne iubești. Ne-ai dat sănătate, Doamne. Ne-ai păstrat sănătoși, ne-ai dat pâine și apă, ne-ai dat succes, binecuvântări peste binecuvântări. În timp ce Te uitai la noi cum fugim de Tine, cum ne ascundem de Tine, Doamne, cum ne dorim eliberare, ne dorim să scăpăm de Tine. De aceea am inventat ateismul, necredința, neascultarea, ca să scăpăm de autoritatea și de prezența Ta. Mi s-a părut că ne incomodezi. Am vrut să fim liberi, însă libertatea asta ne-a ucis, ne-a transformat în robe ai propriilor noastre păcate, ai propriilor noastre comportamente și automatisme comportamentale. Astăzi venim la Tine cu capetele aplecate, cerându-ne iertare pentru păcatele pe care le-am făcut, pentru încălcările acestea de lege cu care am sfidat justiția Ta și sfințenia Ta. Doamne, cu mintea pe care o avem acum, ne e rușine de ce am făcut, ne pare rău de ce am făcut și n-am mai face asta niciodată. Ne căim, regretăm, Doamne, avem remușcări, iartă-ne. Dar nu doar trecutul rezolvă-l Tu, ci și viitorul. Îl vom strica din nou dacă ne lași singuri. Doamne, fii cu noi, fii prezent în mintea și în inima noastră. Regenerează, restaurează ființa asta, Doamne, care e ca un cal neîmblânzit. Pune Duhul Tău în noi, lasă cuvântul Tău peste mintea noastră, să ne dea lumină și putere, Doamne. Pavel, apostolul Tău, cu 2000 de ani în urmă, a spus că pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne, îți cerem, îți cerem favoarea, îți cerem mila, îți cerem să ne întărești și pe noi, să ne schimbi, Doamne, alungă de la noi păcatele noastre și obiceiul de a iubi păcatul și de a trăi în el. Ajută-ne să ne controlăm, Doamne, să ne înfrânăm și să alegem să te urmăm pe tine. Îți predăm viața noastră, îți predăm voința noastră, îți predăm familiile noastre, viitorul nostru și tot ce suntem noi și îți mulțumim că ne ierți, ne primești, ne iubești și ești cu noi. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată. Amin. Stimați prieteni, mulțumesc frumos pentru răbdare, pentru că am fost împreună înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului Său, a Duhului Său. Vă las în mâna Sa, vă doresc cele bune, la revedere pe data viitoare.